Bismillahirrahmanirrahim, aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, dasturimizning ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda Mustaqil davlatlar hamdo'stligi rahbarlari sammitida Shavkat Mirziyoyev qatnashmaydi. Uning ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men janob Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Shu yilning 16-sentyabrida Mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlar rahbarlarining yig'ilishi boshlandi. Bishkek shahri mezbonlik qilayotgan mazkur sammitda O'zbekiston Respublikasi nomidan Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ishtirok etmoqda. Bu haqda bugun Qirg'iziston prezidenti devonining tashqi siyosat bo'limi mudiri Sapar Isakov brifing chog'ida ma'lum qilgan. Kondodos saytiga ko'ra, qirg'izistonlik mulozimning ta'kidlashicha, O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev mamlakatning ichki ishlari bilan bandligi tufayli sammitga bora olmasligini bildirgan. Biz undan yaqindagina maktub oldik. O'zbekiston hozirda prezidentlik saylovlariga tayyorlanmoqda. Bu hech o'zaro munosabatlar holati bilan bog'liq emas. Qolaversa, Soranbay Jembekov va Shavkat Mirziyoyev telefon orqali suhbatlashdi. Bizning munosabatlarimiz yomonlashgani yo'q. Shuningdek, sammitda Turkmaniston nomidan Vazirlar Mahkamasi rahbarining o'rinbosari ishtirok etmoqda. Isakov bu haqda fikr bildirar ekan, 12-sentyabr kuni Turkmaniston tomoni tashabbusi bilan Qirg'iziston va Turkmaniston prezidentlari telefon orqali muloqot qilganini ham ma'lum qilgan. Turkmaniston prezidenti ham konstitutsiya bilan bog'liq muhim marosimlar tufayli kela olmasligini bildirgan. Bishkekdagi sammitda Armaniston, Ozarbayjon, Belarus, Qozog'iston, Rossiya va Tojikiston prezidentlari, Moldova Respublikasi bosh vaziri, Ukraina nomidan esa elchi qatnashmoqda. Mustaqil davlatlar hamdo'stligining yubiley sammitida 15 ta masala muhokama qilinishi rejalashtirilgan. Aytish kerakki, o'tgan oyi Toshkent davlati Qirg'iziston bilan O'zbekiston chegaralaridagi mintaqani o'z hududi deb e'lon etgandan keyin bu ikki mamlakat o'rtasidagi chegara ixtiloflari yana qayta avj olgandi. Bu mintaqada shuningdek 4 nafar qirg'izistonlik qo'lga olinib, bir necha kundan keyin ozod etilgandi. Ushbu ixtiloflar va bahslardan keyin Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atomboyev Bishkek davlatidan Qirg'izistonning sobiq rahbarlari imzolagan chegaraga oid kelishuvlarni qayta ko'rib chiqishlarini so'radi. O'tgan yillar davomida Markaziy Osiyo respublikalarining chegaralari, xususan O'zbekiston va Qirg'iziston chegaralaridagi ixtiloflar va ayrim paytlar yuz bergan otishmalar natijasida ayrim fuqarolarni qurbon bo'lishgani muhim muammolardan biriga aylanib qolmoqda. Markaziy Osiyo respublikalari, xususan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonni mustaqillikka erisha olishganidan keyin bu mamlakatlar o'rtasidagi chegara muammolari nafaqat hal etilgani yo'q, balki bu mamlakatlar o'rtasidagi muhim bir muammoga aylanib qolgan. Ekspertlarga ko'ra, O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev bu mamlakatning muddatdan ilgari prezidentlik saylovlaridan oldin Mustaqil davlatlar hamdo'stligi yig'ilishiga bormasligini afzal deb ko'rgan. Bundan tashqari 15-sentyabr kuni Qirg'izistonda boshlangan Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar harbiy kuchlarining qo'shma harbiy mashg'ulotlarida O'zbekiston harbiy kuchlarini qatnashmasligi ham siyosiy kuzatuvchilar va tahlilchilar e'tiborini o'ziga jalb etgan. Ekspertlarga ko'ra, O'zbekiston harbiy kuchlarini Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar harbiylarining mashg'ulotlarida qatnashmasligi va Shimoliy Koreya davlatining navbatdagi yadroviy sinovini qattiq tanqid qilgani Toshkent davlatini o'z navbatida g'arb davlatlari bilan hamkorliklarni qayta ko'rib chiqish fikriga tushganligidan dalolat berishi mumkin. Islom Karimovni vafot etganidan keyin Toshkent davlatini o'zining tashqi siyosatini qayta ko'rib chiqish qarori bu mamlakatda siyosiy va ijtimoiy tinchlik subot va barqarorlikni saqlashga ko'maklashishini imkoni bor. Ammo barcha kuzatuvchilar albatta O'zbekistonda o'tkazilishi kutilayotgan prezidentlik saylovlar natijalari ushbu masalalarning barchasiga oydinlik kiritishi va aniqlashishini ta'kidlashmoqda. Kecha Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi Davlatlari sammitida ishtirok etish uchun Qirg'izistonga 4 mamlakat rahbari tashrif buyurgandi. Bu haqda Qirg'iziston Respublikasi hukumatining axborot bilan ta'minlash bo'limi ma'lumotlariga tayanib, Kondodu sayti xabar qilgandi. Manbaga ko'ra, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko kecha kechqurun Bishkekka yetib kelgan, uni Manas aeroportida Qirg'iziston Respublikasi bosh vaziri Sooronbay Jeenbekov kutib olgan. Bugun Vazirlar Mahkamasi rahbari Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev va Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonni qarshi olgan. Shuningdek, mamlakatga Moldova bosh vaziri Pavel Filip ham tashrif buyurgan va Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atombayev bilan uchrashib, ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlik aloqalarini rivojlantirishga doir dolzarb masalalarni muhokama qilishga ulgurgan. Muhtaram tinglovchilar, siz Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi rahbarlari sammitida Shavkat Mirziyoyev qatnashmaydi. Uning ostidagi bugungi tahliliy eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigorim Mannon panohida qoldirib, xayrlashaman, sog' va omon bo'ling.